Akşamınız hayırlı olsun. Bakı'da saat 5'tir. Şazalık Radyosu'nun kulağı sırtası. Ben Doktor İzeyir işten sonra başlar. Hatladım ki bizi hem de internet sayfamız azadlıkradyosu.asva sesle dinlemeye olar. Hem şimdi 101.7 FM dağısında ve 1530 AM'de. Bəs internet üzerinde nezaret Azerbaycan'da tədbiq olunacak mı? Bu sualla biz birazdan rastlaşacak. Bu haqda haberlerden sonra etraflı danışarak.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina eləyir. Rusiya Dövlət Duması Ukrayna Prezidentinin qərarını pisləyib. Əfqanistan Prezidenti Talibançılarla görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina edir. Fərhad Əliyevin Haqlarını Müdafiə Komitəsi bildirir ki, ona hər biri 200-250 səhifə olan 340 cildlik istintaq materialı verilib və bu materiallarla tanış olmaq üçün aprelin 12-sinə qədər vaxt qoyulub. Fərhad Əliyev isə vaxtın az olduğunu deyir, istintaq materialları ilə tanışlıqdan imtina edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılıb tutulub. Məhkəmə bugün gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərini 20 min manat cərimələyib. Qəzetlərin baş redaktoru Eynullah Fatullayevə qarşı Tatyana Çeladze iddia qaldırıb, deyir ki, Fatullayev məqaləsində Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətinə toxunub. Məhkəməyə cavabdeh tərəfdən gələn olmayıb. Eynullah Fatullayevin vəkili deyir ki, səbəb məhkəmə prosesində cavabdeh tərəfin təhlükəsizliyinin təmin olunmamasıdır. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin yeyinti məhsuluna zəmanət verməsi qanunsuzdur. Bunu standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Milli Agentliyin direktoru Ramiz Həsənov deyir. Həsənov həm də İrandan qaz sobası gətirməyin qadağan olunduğunu bildirib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin hər hansı yeyinti məhsuluna zəmanət verməsi qanunsuzdur. Standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Milli Agentliyin direktoru Ramiz Həsənov belə deyir. Cənab Həsənovun sözlərinə görə, qanunvericiliyə əsasən bu hüquq yalnız onun başçılıq etdiyi orqanın səlahiyyətinə aiddir.
Bunu bu qeyri qanundadır. Mən bunu bir dəfə eşidirəm ki, nətər ola bilər ki, sertifikat verirsiniz. Sertifikatdır ki, məhsul yoxlanıbdır və hansı normativ şərtə bu uyğun gəlir. Dinli idarə halallığını verir bəlkə ona görə.
Ramiz Həsənov son bir ildə Gürcüstandan sement, armatur və başqa tikinti materiallarının, eləcə də insan tələfatına səbəb olduğundan İrandan qaz sobalarının gətirilməsinə qadağa qoyulduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə bu yöndə Gömrük Komitəsi ilə əməkdaşlıq edirlər. Bundan başqa Milli Agentlik rəhbəri son bir ildə təzyiq və çəki ilə bağlı 9 etalonun quraşdırıldığını, 2007-ci ildə isə vaxt etalonunun quraşdırılacağını deyir. Elektron cihazların və eləcə də genetik modifikasiyaya uğranmış yeyinti məhsullarının sınaqdan keçirilməsi üçün yeni laboratoriyaların yaradılacağını da bildirir.
Şahnaz Bəylər qızı. Rusiya parlamenti Yushchenkonun qərarını pisləyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko həftənin əvvəli parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə fərman verib. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Boris Gryzlov deyib ki, Yushchenkonun qərarı təhlükəli siqnaldır.
Мы говорим о том, что поддерживаем позицию Верховной Рады, то есть
парламент. Biz Ukrayna parlamentinin Ali Radanın mövqeyini müdafiə edirik. Prezidentin Radanı buraxmaq barədə qərarı konstitusiyaya ziddir. Belə bir qərar vermək üçün bu gün heç şərait yoxdur.
Условий для принятия такого решения сегодня просто нет.
Ali Rada prezidentin fərmanına tabi olmaqdan imtina edir. Ukraynanın baş naziri Moskvanın dayaq durduğu Viktor Yanukovic parlament işini davam eləməyə çağırıb. Əfqan prezidenti talibançılarla görüşdüyünü etiraf edib. Prezident Həmid Karzai yaraqlılarla ölkəyə sülh gətirmək üçün danışdığını deyir. Karzai talibançılarla görüşünün detallarını açıqlamayıb. O, fundamental İslamçı yaraqlıları silahlarını yerə qoymağa, Əfqan hökumətinə qoşulmağa çağırıb. Amma Karzai girov götürülən əcnəblərin ya da yerlilərin azad olunması üçün danışıqların olmadığını bildirib. Keçən ay uğurlanan İtaliyalı jurnalisti azad edilmək üçün 5 talibançı buraxılıb, Amerika, Britaniya buna etirazını bildirmişdi. Bu saatda bu...
İnsanın hər günü bir gün...
Göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim. Azadlık Radyosu 101.7 FM dağısında menotizleri işten sonra efirdedir. 5'te işleyip hazırda 6'ya, bugün aprilin 6'sıdır. Ve bu saatte biz informasyon teknoloji meselesine nezaret edin. Mevzunun sözü, özü hemen bu cümleden çıkıyor. Rabite ve informasyon teknoloji nazirliği. İnformasyon teknoloji sayesinde meşgul olan şirketlerin reyestrini hayata geçirme fikrindedir. Ve onların faaliyetine nezaret etmeyi, nezareti de gücendirmektedir. Fikrinə düşüb yeni qaydalar tətbiq olmalıdır dünya standartlarına uyğun olaraq. Sözün açığı belə bir xəbər müəmmalı qarşılandı bir çoxları tərəfindən və məsələ aydınlığı gətirmək üçün İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Aliquliyevi dəvət etmişiz studiyamıza. Rasim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Rasim bəy, burada belə bir məsələ bir çoxları tərəfindən, bəlkə də dərindən məsələdən tanış olmayanlar belə qiymətləndirdilər ki, bu söz azadlığına baskıdır. Yəni belə qiymət verildi ki, əgər internet üzərində nəzarəti gücləndirmək istəyirsə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, deməli burada söz azadlığı pozulacaq. Bir məhayətini açıqlayın zəhmət olmasa.
Tamamilə elə deyil. Mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. Çünki Azərbaycan Respublikasında qurulan informasiya cəmiyyəti bəşəri dəyərlərə, demokratik dəyərlərə cavab verən istiqamətdə inkişaf edir, formalaşır və ona görə də Azərbaycanda formalaşan informasiya cəmiyyəti o informasiya cəmiyyəti məsələlərinə həsr olmuş dünya samitinin bütün tərəflərinə cavab verir. Və son zamanlar Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin qurulması, o siz dediyiniz ki, o qorxu var, o nə bilim söz azadlığı və s. ümumiyyətlə nəinki informasiya cəmiyyəti, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının siyasətində belə bir məsələ yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasında qurulan demokratik cəmiyyət belə demək əməlləri tamamilə inkar eləyir. Və təbii olaraq onun da demək davamı olaraq informasiya cəmiyyəti də bu demokratik dəyərlərə hörmət eləyir. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Respublikada bu son zamanlar qurulan informasiya cəmiyyəti dünyanın həm aparıcı dövlətləri tərəfindən, həm də informasiya cəmiyyəti məsələlərlə məşğul olan beynəlxalq qurumlar var ki, yəni Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqıdır, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir sıra mötəbər qurumları tərəfindən çox böyük hörmətlə qarşılanır. Əgər, məsəl üçün, mən bunun şahidi olan bir şəxs kimi deyirəm ki, 2005-ci ilə noyabr ayında Tunisdə dünya samiti keçirilirdi informasiya cəmiyyəti məsələləri üzrə. Orada Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının o vaxtki baş katibi Utsumi deyilən Yapon, demək, belə bir şəxs, o vaxtlar baş katibi idi. O baş katib Azərbaycan Respublikasında bütün dünya ictimaiyyətinin gözünün qarşısında o vaxtları BMT-nin baş katibi Kofi Annan da orada iştirak edirdi. Azərbaycan Respublikasında gedən bu işlərə görə informasiya cəmiyyəti sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə öz minnətdarlığını bildirdi, təşəkkürünü bildirdi. Bütün bu dünya samitində yaxından iştirakına təşəkkürünü bildirdi. Ondan sonra keçən illəri Bakutel sərgisi keçirildi Respublikamızda informasiya cəmiyyətinin bu informasiya əsasən texnologiyalara sahəsində nailiyyətlərin o demək nümayişinə həsr olunmuş sərgidə, konfransda dövlət başçısının o demək bəyan etməsi ki, neft strategiyasından sonra Azərbaycanın IKT strategiyasının olması, bütün bəşəri dəyərlərə, informasiya cəmiyyətinin bütün o təməl prinsiplərinə hörmət olunması və ölkəmizdə IKT strategiyasının meydana çıxması, yəni ki, bəyan etməsi təbiidir ki, Azərbaycan Respublikasının o siyasətinin prioritetlərindən biri idi. Və burada da bir gün keçməmiş IKT sahəsində nəhəng şirkət olan Microsoft-un prezidenti Bill Gates-in ölkəmizin rəhbərinə demək müraciət etməsi, bu siyasəti dəstəkləməsi, ümumiyyətlə bax bu informasiya cəmiyyətinin belə bütünlüklə ölkə siyasətinin əsas belə deyək ki, tərkib hissəsi olmasını xüsusi qeyd etdi və onu dəstəklədi. Ondan sonra bu yaxınlarda yanvar ayında yenidən Bill Gates-in görüşməsi, Cisco şirkətinin prezidenti ilə görüşməsi, ondan başqa Intel şirkətinin prezidenti ilə görüşməsi və bu görüşlərdə Azərbaycan Respublikasına bu şirkətlərin marağı, Azərbaycan Respublikasının siyasətinə onlar tərəfindən verilən dəstək, bir qədər sonra Azərbaycan Respublikasının IKT sahəsində müxtəlif şirkətlərinin həm biznes sektorunda, həm dövlət sektörde, həm başqa demək ki, akademik sektörde fəaliyyət göstərən aparıcı təşkilatların, şirkətlərin rəhbərlərinin, demək rəhbərlərinin ibarət nümayəndə heyətinə rabitə və informasiya texnologiyaları naziri akademik Əlabbasovun rəhbərliyi altında Amerikaya səfər etməsi, orada aparıcı universitetlərlə, şirkətlərlə yaxından təmasda olması və ən başlıcası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqidası altında keçən illəri Malayziyada təsis olunmuş İKT və İnkişaf Nabini Qlobal Alyansının iclasında Azərbaycana xüsusi yer verilməsi, yəni bütün bunlar hamısını gətirib ona çıxardıram ki, əsla elə deyil. Azərbaycan Respublikasında nə internetin üzərində nəzarət var, nə informasiyanın məzmunu üzərində nəzarət var, nə informasiyada senzura var, yəni onun məzmununa və s. Ona görə də bax həmin o Qlobal Alyansın o strateji şurasının iclasında Azərbaycana bir model ölkəsi kimi baxılırdı və Azərbaycana xüsusi olaraq bir şərait yaradılmışdı ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə əldə olunmuş nailiyyətlər elə həmin strateji konsulun iclasında, strateji şuranın iclasında geniş şəkildə məlumat verilsin və hörmətli nazir də həmin iclasda çıxış elədi, Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında iclas iştirakçılarını məlumatlandırdı. Sözümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətində aparılan bütün işlər dediyim kimi dünyəvi dəyərlərə cavab verir və inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən və şirkətlər tərəfindən dəstəklənir. Konkret olaraq mətbuatda gedən faktı öz münasibətini bildirmək istəyirəm. Burada internetdə nəzarətdən söhbət getmir. Artıq ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulması elə bir həddə gəlib çatıbdır ki, yəni bu informasiyanın qurulması nədən keçir? Yaxşı kommunikasiya olmalıdır, yaxşı xətlər olmalıdır, yaxşı ATS-lər olmalıdır, elektron ATS-lər olmalıdır, kompüterlərin sayı kifayət qədər olmalıdır, dövlət orqanlarında artıq bütün bu kompüter texnologiyası geniş istifadə olunmalıdır, internet olmalıdır, daxili şəbəkə, korporativ şəbəkə, internet şəbəkəsi, ümumiyyətlə bu informasiya cəmiyyətinin özünün texniki infrastrukturu yaxşı vəziyyətdə olmalıdır ki, bunun da üzərində təbii ki, informasiyalaşdırma, yəni kontentlərin, resursların yaradılmasından söhbət getsin. Qeyd etdiyim kimi artıq informasiya cəmiyyətinin göstəriciləri, indikatorları, yəni hər 100 nəfər üçün kompüterin sayına görə, internet istifadəçilərinin sayına görə, ümumiyyətlə dövlət orqanlarında, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən qurumların o fəaliyyətinə, gündəlik fəaliyyətində bax bu informasiya texnologiyalarından istifadə etmək, elektron imza indi artıq tətbiq olunma mərhələsindədir. Elektron sənədlərin elektron dövriyyəsidir. Digər belə informasiya cəmiyyəti yönümlü qanunların artıq ölkəmizdə qəbul edilməsi, parlament tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən fərman verilməsi, artıq icra hakimiyyəti orqanlarının müvafiq göstərişlərinin verilməsi zəruri edir ki, Azərbaycanda bu gün ortaya çıxan informasiya cəmiyyətinin lokomotivi olan, əsas aparıcı hissəsi olan elektron hökumətdən danışaq. Və məhz elə buna görə də bu illəri Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin və digər qurumların qarşısında ən mühüm vəzifələrdən biri ölkə başçısı tərəfindən qəbul edilmiş Elektron Azərbaycan dövlət proqramının çərçivəsində elektron hökumət məsələlərinə əhəmiyyət verilsin. Elektron hökumət deyəndə nəyi başa düşürük? Onu başa düşürük ki, bunun 3 dənə dayağı var. Dövlət sektorudur, yəni elektron hökumətdən söhbət gedir. Onun dayağı dövlət sektorudur, vətəndaş cəmiyyəti də biznes sektorudur. Baxılan halda ki, o hansı ki mətbuat buna reaksiya veribdir və mətbuatın da belə deyək ki, ehtiyatlanması mən anlayıram, düz demək reaksiya verirlər. Amma baxılan halda tamamilə səhvdir. Çünki demək ki, hadisəyə demək adekvat reaksiya verilməyibdir. Söhbət ondan gedir ki, dövlət elektron hökuməti qurarkən dövlət orqanlarında öz əhəmiyyətinə görə müxtəlif informasiya resursları var. Nazirlik daxilində onların fəaliyyəti ilə bağlı, onların gündəlik fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif informasiya resursları var ki, onlar yaxşı olmalıdır. Onlar yaxşı mənada, yəni ki, həm məzmunu yaxşı olmalıdır, həm aktual olmalıdır, həm təhlükəsizlik, o təhlükələr var ki, o təhlükələrə dayanıqlı olmalıdır, dözümlü olmalıdır və insanların informasiya tələbatını ödəməlidir. Qayıdıram elektron hökumətin o tərifinə ki, xaricdə də deyirlər ki, bax bu 3 dayağın üzərində qurulan elektron hökumət 21-ci əsrin dövlətçilik prinsiplərinə uyğun gəlir. Yəni ki, onun ingiliscə bir adı var ki, G2C deyirlər, yəni ki, dövlət və vətəndaş münasibətlərin. Bilirsiniz ki, dövlətin hakimiyyəti mənbəyi xalqdır. Bunun o vətəndaş özü, demək ki, hökuməti formalaşdırdığı kimi, seçdiyi kimi, onun, demək ki, bütün o, demək ki, dövlət orqanları insanların qarşısında şəffaf olmalıdır. Həm onun formalaşmasında, həm də dövlət orqanlarının fəaliyyətindən insanlar məlumat almalıdır. Yerindən, məkanından
olan zamandan aslı olmadan virtual dünyada. Bunun üçün de yani o G2C deyilen ki yani ki devlet ve vatandaş münasibetlerinde bu elektron hükümetin bu dayağını, bu hissesini yaxşı etmək üçün Milli Məclis informasiya elde etmək hakkında qanun qəbul edibdir. Ve orada da gösterilir ki bütün bak bu informasiya insanların, vatandaşların informasiyanı almaq hüququ, informasiya tələbatının ödənilməsi üçün müəyyən normativ hüquq sənədlər olmalıdır. Ve buna göre de dövlət orqanları, dövlət hakimiyyəti orqanları artıq öz məsuliyyətlərini başa düşürlər ki, informasiya cəmiyyəti qeyd etdiyim ki, elə səviyyədədir ki, artıq öz resurslarının uçotuna aparmalıdır, reestrinə aparmalıdır, hansı informasiya resursu var, hansı hüquqi mühit, onlar artıq hüquqi mühitə keçir axı, bilirsiniz. Yəni əvvəllər bir həvəskar səviyyədə idi, heç onun hüquqi statusu məlum deyildi ki, bu, buradan alınan informasiyanın hansı gücü var. Amma bu günlər artıq insanlar arasında elektron ticarət münasibətləri var, elektron kommersiya, elektron imza texnologiyası tətbiq olunur. Vesaire bütün bunlar hansı bu kontentlere, bu informasiya resurslarına bir hüquqi demək status vermək lazımdır.
Qasım Bey, o sizin sözlərinizdən belə anlamaq olar mı ki, misal üçün həvəskar səviyyəsində öz internet səhifəsini açan bir vətəndaş onu qeydiyyatdan keçirməyibsə bu qanunsuz internet resursu hesab olunacaq?
Bu belədir, məsələ belədir. Demək söhbət baxılan halda informasiya dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə mənsub olan informasiya resurslarına söhbət gedir. Çünki dövlət öz xidmətlərini insanlara göstərir. Müxtəlif sahələrdə, istər pensiya olsun, istər bank xidmətləri olsun, yəni ki, dövlətin xalq qarşısında, vətəndaş qarşısında müəyyən vəzifəsi var. O vəzifəni həyata keçirəndə təbii ki, bu hüququ müstəvid olmalıdır. O ki, qaldı siz dediyiniz ki, hər bir kəsin öz informasiya resursu, o da qanundan kənarda deyil. Bilirsiniz, müəyyən bir dövlət içərisindədir, müəyyən bir konstitusiya tərəflərinə cavab verməlidir. Və təbii ki, ondan kənar da ola bilər. Yəni, hamısı qanun çərçivəsində olan deyil, o mentalitetlə bağlı var, onun şəxsi informasiyası var, onun başqa-başqa informasiyası var ki, heç dövlət onun məzmununa da toxunmur, heç onun keyfiyyətinə də toxunmur, onun şəxsi işidir. Ümumiyyətlə, dövlət baxılan halda keyfiyyətli internetin təmin olunması üçün şərait yaratmalıdır. Bu istiqamətdə, bu sahədə normal biznes mühitini yaratmalıdır ki, şirkətlər özləri bu biznes internetin inkişafına maraqlı olsunlar, kompüter texnologiyasına tanış olsunlar, zavodlar tiksinlər, həm satışı ilə məşğul olsunlar, internetin özü keyfiyyət göstəricilərinə görə həm sürətli olsun, həm informasiyanın saxlanması, bu web saytların yaxşı yerləşdirilməsi, onun hosting xidmətləri və s. Təbiidir ki, dövlət maraqlıdır ki, onun qurduğu, onun demək formalaşdırdığı informasiya cəmiyyəti möhkəm olsun, möhkəm təməl əsasına qurulsun, yəni qabaqcıl informasiya texnologiya tətbiq olunsun, informasiya təhlükəsizliyi məsələsi həll olunsun, dayanıqlı olsun və s. Yəni ki, dövlət vətəndaşa olan demək o resursları da diqqətdən kənarda saxlanmır. Təbiidir ki, bu günləri o elektron hökumət çərçivəsində qeyd etdiyim kimi informasiya əldə etmək haqqında qanun təmin olunması üçün görürsünüz ki, bütün dövlət orqanları, bələdiyyələrin web saytları olmalıdır. Yəni bu web saytlar vasitəsilə dövlət və vətəndaşlar bir-birlə təmasda olmalıdır. Yəni dövlət öz fəaliyyəti barəsində bütün məlumatları, xəbərləri, aktual olan məlumatları, onun gündəlik fəaliyyəti, əmrdir, sərəncamdır və s. hamı sorda olmalıdır ki, vətəndaş sərbəst şəkildə ora daxil olsun, məlumat alsın. Digər tərəfdən informasiya resurslarının uçotunun reestrinə aparılması nəyə gətirib çıxardacaqdır? Gətirib ona çıxardacaq ki, bu günləri monitorinq aparırsan ki, respublikamızda nə qədər kontent var. Biz sayı bu dəqiqə bu günləri məlum deyil.
Dəqiq məlum deyil.
Və ondan başqa hər bir informasiya resursunun özünün auditoriyası var, onun istifadəçiləri var. Ondan başqa bu hansı mühitdədir, bu dayanıqlı dışıdır, pisdir, normal kompüterin üzərində qurulubdur, yəni o kompüterin demək ki, bazası yaxşıdır, pisdir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən təbii ki, dövlət öz sektorunda olan bu texnologiyaların keyfiyyəti demək onu narahat eləyir.
Deməli, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin deməsi ki, həmin bu sahədə çalışan şirkətlərə fəaliyyətini nəzarət altında olacaq, bu yalnız söhbət elektron hökumətdən gedir.
Tamamilə doğrudur. Söhbət o cümlənin özündə də, yəni ki, onu mən oxumuşam məddə yazda, orada o şirkətlərdən söhbət getmir. Söhbət gedir ki, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən, yəni dövlət mülkiyyəti olan qurumlardan söhbət gedir və bu qurumların sərəncamında olan və olacaq, yəni ki, təkində olanlardan söhbət getmir. İndən belə formalaşan informasiya resursları bazarında, informasiya resursları mühitində, infrastrukturunda bir qayda qanun yaratmaqdan söhbət gedir ki, bax bu informasiya resursunun təyinatı nədir, mahiyyəti nədir, hansı tələblərə cavab verməlidir, bunun istismar göstəriciləri nədir, bu 24 saat fəaliyyət göstərir, buradakı informasiya hansı tezliklə təzələnir, buradakı informasiya hansı demək tələblərə cavab verməlidir ki, vətəndaşlar buna inansın, bilirsiniz? Bunlar hamısı yalnız və yalnız o dünyada inkişaf etmiş informasiya cəmiyyəti sahəsində inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanır. Qabaqda gedən bu informasiya cəmiyyəti sahəsində demək dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanır. Ona görə də ölkəmizdə bu informasiya cəmiyyətinin özünün norması hüquqi bazası formalaşdırılır. Bu istiqamətdə parlament tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən, müvafiq qurumlar tərəfindən demək addımlar atılır. Yəni yalnız və yalnız bu işin xeyrinədir.
Bir neçə bundan əvvəl saytlardan birinə daxil olmaq Azərbaycana qeyri-mümkün idi yazdadısa. Yəni sosial bir saytına girmək olmurdu. Bəs bu, həmin bu nəzarətin bir əlaməti deyilmi ki, dövlət misal üçün imkan vermir ki, Azərbaycan ərazisində olan hər hansı bir internet istifadəçi istədiyi sayta girsin və bu onda alınmır.
Yox, mən indi bu işin mütəxəssis olduğu üçün deyə bilərəm ki, dövlət bu işə heç cür nüfuz edə bilmir. Çünki həmin provayderlərdən biri də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının demək internet infrastrukturudur. O özü də bir provayderdir. Düzdür, kommersiya provayderi deyil, onun qarşısında əsas məqsəd elmi tədqiqat qurumlarına. Hələ biraz da onu da əlavə edeyim ki, NATO-nun elm komitəsi tərəfindən Respublikada virtual ipək yolu layihəsi həyata keçirilir. Yəni demək istəyirəm ki, bu layihənin özü də imkan verir ki, tək elm yox, təhsildə olan, yəni xüsusən də bu universitetlərin demək ki, internet şəbəkələri bir assosiativ şəkildə birləşsin və çıxış olaraq, yəni bu yerin süni peki vasitəsilə Avropanın sürətli internetinə çıxışını həyata keçirən bir demək və onu təmin edən bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. Yəni məsuliyyətlə demək istəyirəm ki, heç bir internet trafikə baxış, yəni ki, onun o məzmununa baxmaq, onun qarşısını almaq, hansısa bir effekti yaratmaq dövlət orqanları bu işə qarışmır. Bu məsuliyyət demə deyə bilərəm mən. Yəni bu istiqamətdə nəzarətdən söhbət gedə bilməz. Birincisi həmin o imkanları verən, yəni ki, o trafiki verən, o internetə çıxışı verən dövlət qurumu deyil, bilirsiniz ki, başqa qurumlardır. Yəni bazarda fəaliyyət göstərən, yəni bu günlər Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərən başqa şirkətlərdir. Hər bir kəs bu istiqamətdə sərbəst olaraq gəlib oradan öz resursunu götürür, sürətini artırır. Yəni demək istəyirəm ki, o sürət demişəm, bu Elmlər Akademiyasında mən bu səmimi deyirəm ki, insanların informasiya tələbatı artdıqca, beynəlxalq o başqa informasiya resurslarına çıxış arzusu get-get gücləndikcə təbiidir ki, bu günləri Elmlər Akademiyasında da o internetin sürəti bizim əməkdaşları, elmi işlər qane etmir. Təbiidir ki, günü-gününə bu tələbat artır. Yəni demək istəyirəm ki, o internet xidmətləri göstərən provayderlər özləri o sürətləri artırmalıdır. Yəni hətta görürsən ki, özünün o imicində olan mənfi oçalarları atır dövlətin üzərinə ki, dövlət günahkar. Dövlət günahkar deyil. Zəhmət çəksin o sürətini artırsın. Çünki ora əlavə vəsait qoymaq lazımdır, pul qoymaq lazımdır ki, o demək müxtəlif növlü o demək belə deyək də o profkalar deyirlər, o tıxaclar deyirlər ki, internetdə o tıxacların qarşısını almaq lazımdır. Yəni ki, bu da dünyada məşhur olan belə bir problemlərdən biridir ki, internetin sürətini artırmaq lazımdır ki, o tıxaclardan demək kənarlaşsın. Çünki hər hansı bir saytın, məsəl üçün bir nüfuzlu bir saytın, demək hansı bir provayderin belə deyək də kompüterinə yerləşməsi ona cəmiyyətdən çoxlu sorğuların artması deməkdir kütləvi şəkildə. Bir də görürsən ki, ən məşhur respublikada sayta müraciət edəndə görürsən ki, vaxtında müraciət edə bilmirsən, çox əziyyət çəkirsən.
İndi nə deyək?
Daxil olmaq olmur. Bəzən olur məsəl üçün mən günorta rəfəsində bu pik deyilən vaxtlarda görürsən ki, daxil etmək olmur. İndi gəlin təhlil eləyək görək. Mən özüm bu işə demək birbaşa demək məşğul olan bir şəxs kimi deyirəm ki, bir elmi cəhətdən, onun o başqa tərəflərindən məşğul olan adam kimi deyirəm ki, burada dövlətlilik bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq informasiyanın o həcmi o həddə gəlib çatır ki, demək oradakı o telekommunikasiya avadanlıqlarının, qurğularının nə yaddaşı, nə imkanları buna demək şərait yaratmır ki, o tıxaclar yaranmasın. Və beləliklə də deyirlər ki, filan saytına daxil olmaq qeyri-mümkündür. Bir populist saytın adını çəkirlər, siz bayaqlar dediyiniz kimi, populist saytın adını çəkirlər ki, bu sayt məsəl üçün müraciət edən nə bilim mən nə olacaqdı. Və belə olduğu halda 8 milyon əhali hamısının indi müəyyən kimi imkanı varsa müraciət edir. Həmin dediyiniz kimi qəbul olunmuş belə bir təhlükə var. DOS deyilən, Denial of Service deyirlər. Yəni xidmətdən imtina deyilən bir təhlükəsi var ki, o reallaşmaq ərəfəsinə gəlib çatır, həddinə gəlib çatır. Bu nöqtə nəzərdən deyilən dövlət. Dövləti burada bir şey yoxdur. Bunun üçün bizə müraciətlər olur ekspert kimi ki, buna necə baxmaq? Sadəcə olaraq orada kompüter imkanlarını, server imkanlarını, telekommunikasiya qurğuları imkanlarını, orada müxtəlif nə bilim mən qurğular zətlər var ki, onları qoymaq, xüsusi belə yüksək keyfiyyətli texnologiyaları yaratmaq və onun da müəyyən belə qaydaları var ki, onlardan qaldırmaq lazımdır.
Amma Rasim bəy etiraf edin ki, misal üçün iki kommersiya strukturu var. Azərbaycan hansı ki, internetə çıxış təmin edir Azərbaycan üçün Astar və Azeurotel. Həmin
Astar hansıdır?
Azersat və Azeurotel həmin onların orada mənbəyində proqramlaşdırma olar ki, filan sayta respublikadan daxil olmağın qarşısı alınsın. Bu mümkündür haqq texniki nöqtəndə zərdə.
O artıq dövlətlik
proqramlaşma.
Nə Azərbaycan dövlətin qurumudur, nə də Azərsat dövlətin qurumudur. Bunlar hamısı bazar iqtisadiyyatında, biznes sektorunda fəaliyyət görən qurumlardır. Yəni ki o proqramlaşdırmaqdır, o birisi, bu birisi. Bu günlər elə bir şey yoxdur. Onu mən
bunu etmirlər.
Bunu etmirlər. Təbiidir ki, etmirlər. Və bunu da belə deyək, onu etmək, bunun mən elmi tərəfim fikirləşirəm ki, o demək öz cibindən, yəni ki, o bizneslə məşğul olan qurum özü öz o buraxıcılıq qabiliyyəti deyirlər. Sürətinin müəyyən hissəsini siz deyən o süzgəc demək işinə yönəltmək deməkdir. O cibindən xərcləmək deməkdir. Heç bir normal biznes qurumu bu işə getməz, bilirsiniz.
Amma hər halda hökumət qarşısında qorxu şəklində düşmək mümkündürmü bu məsələdə? Yəni təzyiqlərdən istifadə edə bilərlər
mi? İndi siz məndən soruşur ki, bu var, mən deyirəm, yoxdur. Amma nəzəri cəhətdən mümkündür, əlbəttə mümkündür. Amma nəzəri cəhətdən deyirəm.
Nəzəri cəhətdən aydın məsələdir. Taylandda bu yaxınlarda YouTube məşhur bir sayt var. Tayland hökumətinə danışıb ki, Taylanddan heç bir vətəndaş daxil ola bilməsin YouTube-a. Və YouTube ünvanı yığanda Taylandda birbaşa düşürsən Tayland hökumətinin saytına.
Mənim yox, belə bir məhdudiyyətlər var. Dünyada belə bir şey var ki, internet senzura deyilən bir anlayış var. Yəni, müəyyən ölkələr, müəyyən kontentlərin öz ölkəsinə buraxmaması üçün müxtəlif süzgəç deyilən proqramlar var ki, süzgəç işinə həyata proqramlar var ki, onlar bu işi həyata keçirirlər. Amma mən məsuliyyətlə deyirəm ki, o işi həyata keçirən dövlətlərin konkret siyasi var. Müxtəlif beynəlxalq qurumlarda və Azərbaycan Respublikası
Rusiyada
yoxdur. Tamamilə məsuliyyətlə deyirəm. Çünki əgər biz bir baytı bir süzgəçdən keçirsəydik, mən onu deyirəm ki, bizim adımız o qara siyahıya düşərdi.
Hələ qara siyahıda ən çox yoxdur. Şimali Koreya və İranın adları
çəkilir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur.
İnternet senzurasının tətbiqini maraqlı deyil, mən bilə başdım hökumətimiz sizin sözlərinizdən. Hövsandın Ruslan soruşur, məmurlarımızın bəziləri doğma dildə danışa bilmir. Bu bir qırağa, axı onları çox faizi böyük faizi kompüterdən istifadə edə bilmir. O ki, qaldı internetdən. Nə etməli bu arada?
Bu çox maraqlı məsələdir. Çünki o deyilən məsələ ümumiyyətlə informasiya cəmiyyətinin qarşısında o qurulması üçün çoxlu problemlər var. Çoxlu pul vəsait lazımdır ki, kompüter alasan, internet yaradasan və s. Təbiidir ki, insanların beynini də dəyişmək lazımdır. Yəni ki, bu kompüter savadıdır, informasiya savadıdır. Bütün bu istiqamətdə dünyada müxtəlif proqramlar var, müxtəlif tədbirlər var. Bu tək Azərbaycan problemi deyil. Çünki bu 5-ci informasiya inqilabı deyilən ki, bu internet kompüter meydana gəlibdir. 21-ci əsrdə artıq cəmiyyət yeni bir şəraitə keçibdir. İnformasiya bolluğu, informasiya, bütün bunlar hamısı insanlardan yeni bilik tələb eləyir. Təbii ki, bu günləri bax respublikamızda dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olaraq orta ümumi təhsil məktəblərinin kütləvi şəkildə kompüterləşdirilməsi. 2 il bundan qabaq əgər 1100, 1034 şagirdə bir kompüter düşürdüsə, yəni gələn illəri, bəlkə də bu illərin sonu 30 şagirdə bir kompüterin düşməsinə söhbət gedir. Müqayisə üçün deyim ki, bu rəqəm Böyük Britaniyada 17 şagirdə bir rəqəmdir. Təqribən görürsünüz, artıq 2 dəfə bizim aramızda demək ki, nisbət
fərq formalaşa bilər.
Ondan başqa görürsünüz ki, bax orta məktəblərdə bunların internetə çıxışı təmin olunur. Get-gedə bu internetləşir, yəni şəbəkəyə çıxışı təmin olunur. Elektron dərsliklər məsələləri var. Yəni artıq bu yeni mədəniyyət tələb edir. Elə o mədəniyyətin adına informasiya mədəniyyəti deyirlər və get-gedə bu kiçik yaşlarından başlayaraq orta məktəblərdə, gənclərdə bu informasiya, bu kompüter demək qabiliyyətinin vərdişinin artırılması istiqamətində müxtəlif demək tədbirlər həyata keçirilir. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, informasiya cəmiyyətinin özünün elektoratı, onun əsas aparıcı qüvvəsi gənclərdir. Çünki bu günləri əgər baxsaq, əgər 100 nəfərə düşən həm kompüterin sayına görə, həm mobil telefonun sayına görə, həm internet çıxışına görə görərik ki, bu sıxlıq, yəni bu sıxlıq gənclərdə daha çoxdur. Yəni ki, çox yaşlı bir insanda bir internetə çıxmaq və ya kompüter işləmə imkanları zəif olur. Həm də o körpələrdə. Onun üçün də o qoyulan sual özü aktualdır. Bu dövlət, müvafiq dövlət qurumları tərəfindən tam anlaşılır, mütəxəssislər tam anlaşılır və bu istiqamətdə kütləvi olaraq kompüter savadının demək aşılanması üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Burada narahatçılıq əsası yoxdur və ölkəmizdə bu sahədə layiqincə işlər aparılır. Həm ali məktəb təhsil səviyyəsində, həm də orta məktəbdə.
Xadam dinləyicilərə, studiyamız qonağı Rasim Əli Quliyevdir, İnformasiya Texnologiya İnstitutunun direktoru, Milli Elm Akademiyasının əzində İnformasiya Texnologiya İnstitutunun direktoru. Suallarınız varsa Rasim Əlimə, onları bizim əlaqə vasitələrimizlə yönəldə bilərsiniz. Birinci saniyə sonra efirə qayıdırıq.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-7. 244 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim. Azadlık Radyosu'ndan gelin müjde. 101.7 FM'den
Halk Haber.
Onlar bizden. Ayda 101.7 mana.
Haber sizden.
Halk Haber.
101.7 mana. Onlar bizden.
Azadlığı ne gidinle hem de kazan.
Haber sizden. Onlar bizden. Yeah.
Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050-744-101.7 numarasına
mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Azad Radyosu 101.7 FM dağısında mən Oxu İzləyələ işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı Milli Ünlü Akademiyasının əzində İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Məli Quliyevdir. Rasim Məli, skeptik, həmin bu internet texnologiyalarının, informasiya texnologiyanın inkişafına kifayət qədər skeptik yanaşanlar belə bir maraqlı tezis irəli sürürlər ki, bu texnologiyaların inkişafı mədəni texnoloji şəkildə bütün insanları nəzarətdə saxlamaqla nəticələnəcək. Yəni, hər şey kodlaşmaya doğru gedirsə, hər şey bu sıfırlardan və birlərdən ibarət olacaqsa, deməli, hər bir vətəndaş üzərində onun hətta hal-hazırda nə ilə məşğul olmağından dəqiq məlumat almaqla nəticələnəcək və bununla da senzura deyilən bir məsələ aradan qaldırılacaq, nəzarət isə birbaşa informasiya texnologiya səviyyəsində öz işini görəcək. Bəli. Nə deyirsiniz bu məsələ?
Biraz çox ağır sualdır, həm də fəlsəfi sualdır təbiidir ki. Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu informasiya cəmiyyəti məsələsi 1 ilin, 10 ilin, 100 ilin məsələsi deyil. Təsadüfi deyil ki, 2000-ci ilin başlanğıcında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının o samiti keçirildi. Həmin samitdə birinci dəfə idi ki, bəlkə mən heç belə eşitməmişdim, birinci dəfə idi ki, milliliyin ideologiyası söz dilə gəldi. Və dedilər ki, milliliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətidir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu günləri, yəni bu il 2007-ci ildir, o deyilən sözdən bir 8 il keçibsə, 8 ildə gözümüzün qabağında bu qədər dəyişiklik baş verirsə, görürsünüz, mobil telefonlardır, internetdir, kompüterdir, informasiya resurslardır. Artıq insanların fərdi bilikləri, belə deyək ki, ümumi bir o katyol qazan prinsipində hamı internetə onu belə könüllü olaraq təhvil verir, çünki texnologiyadır. Təhvil verir, web saytlar yaranır, hörümçək doğru, bu gec-gecə qatılaşır, dərinləşir, bütün əlaqələr, hiper əlaqələr və s. Görürsünüz, bütün bunlar hamısı bu 7 il ərzində baş veribdir. 7 ilin ərzində. İndi 1000 ilə qədər nə qədər məsələ var? Yəni, bu günləri siz indi bir məsələ dediniz ki, insanların bütün o fərdi məlumatları, özünü, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bax, bir dənə faktı mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, internetin özü yarananda, 60-cı illərdə onu Licklider deyilən bir Amerikan alimi ortaya qoydu ki, şəbəkə qalaktikasıdır bu. Yəni, o öz kitabında demişdi ki, cəmiyyətdə 60-cı illə, 1960-cı illə deyib ki, artıq yaxın bir 10 illikdə elə bir sistem ortaya çıxacaq ki, yəni texniki sistem ortaya çıxacaq ki, bütün dünyanın kompüterləri, yəni kompüterləşəcək dünya, bütün dünyanın kompüteri bir-biri ilə bu rabitə vasitəsilə əlaqə saxlayacaq. O vaxtlar internet sözü yox idi və bütün dünyada bax bu kompüterlər bir-biri ilə əlaqə yaradaraq, yəni kompüterin arxasında insan durur və kompüterin içində duran olan kompüter proqramının özü də insan beyninin məhsuludur. Bəli. Ona görə də onun o dediyi məsələ odur ki, şəbəkə qalaktikası yaranacaqdır. Yəni, ulduzlar qalaktikası kimi yer kürəsində bütün insanlar arasında elə bir texnologiyaya, kommunikasiya əsaslanan bir sosial mühit yaranacaq ki, bütün dünyanın insanları bir-biri ilə məkandan, zamandan asılı olmadan bir-biri əlaqə saxlayacaqlar. Elə bu günləri dediyimiz virtual məkan həmin fiziki məkanın özünün təzahürüdür. Yəni, fiziki məkanın üzərində qurulan internet insanlar arasında virtual məkan ortaya çıxartdı. Və bu virtual məkanın özü insanlar arasındakı min illərdən bəri formalaşan bütün münasibətləri demək dəyişir. Yəni sosial yeni sosial münasibətlər ortaya çıxır. İnsanlar internet vasitəsilə tanış olur, ailə qururlar. İnternet üzərində artıq dövlətlər idarə olunur, elektron hökumət. Dövlətin özünün müəyyən qurumların formalaşması, elektron seçki, elektron parlament, elektron yəni hər şey elektronlaşır, bilirsiniz. Bütün bunlar hamısı təbiidir ki, insanların arasında münasibət münasibətləri tamamilə demək yeni bir belə keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxar. Demək istəyirəm ki, internet ortaya çıxanda demək virtual məkan məsələsini ortaya qoydu. Amma 1991-ci ildə yeni bir xidmət növü ortaya çıxdı, bu hörümçək toru söhbəti. Artıq elektron poçtu idisə əvvəllər, yəni bir-birinə əlaqə saxlayırlarsa, demək 1991-ci ildə İsveçrədə Berners-Lee bu vebsayt məsələsini ortaya qoyanda heç o vaxtları bunun belə təzahürü hiss etmək olmurdu ki, bu nə deməkdir. Amma görürsünüz, bu günləri vebsaytlar artıq hörümçək toru kimi bir-birinə əlaqəlidir. Və bir dənə də bir haşiyə çıxım sonra qayıdaram o məsələyə. Sevindirici haldır ki, 1991-ci ildə İsveçrədə ilk vebsayt ortaya çıxıbsa, hələ bir eksperiment kimi sınaqdan keçir, 3 ildən sonra, 3 il yarımdan sonra təqribən, Akademik Əli Abbasın rəhbərliyi altında, o vaxtları bizim institutun direktoru idi, onun rəhbərliyi altında çox uzaq görən olaraq, ilk dəfə olaraq, bəlkə də SSR ərazisində ilk dəfə idi ki, mən elə SSR-in 100% yadımdadır ki, o keçmiş postsovet məkanında, ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda eksperimental olaraq sayt yaratdı. Bu günləri görürsüz, Azərbaycanda nə qədər sayt var. Yəni demək istəyirəm ki, internetin özü, bax görürsüz, elektron poçtdan başladı, Web saytlarla, yəni bu kontentlərin yaranması ilə indi nə gəlib ortaya çıxıbdır? İndi gəlib ortaya çıxıb ki, artıq internet insanlar arasındakı bu münasibətləri yaratmaqla, bu elektron poçtu və s. yaratmaqla bərabər, internet artıq təbiəti fəth edir. Sual verə bilərsiniz ki, necə? Bu günləri artıq sensorlar deyilən, iynanın ucu qədər, iynanın ucu boyda, bəlkə də ondan da balaca, xüsusi aktiv mikroelektronik elementləri var ki, onun özü informasiyanı götürür, yəni fiziki informasiyanı, temperaturu, rütubəti, nə bilim, təzyiqi və s. onu götürür, çevirir, rəqəmləşdirir, emal eləyir, ilkin emal eləyir və yaxın bir şəbəkəyə.
Nanoteknologiyalar hətta.
Hətta nanoteknologiya. Yaxın bir səviyyə, yaxın bir şəbəkə, indi ələ hara çatırsa, ya Sputnik-ə çatır, ya yaxın bir şəbəkə ötürür. Beləliklə, indi Amerikada və necədir? Həmin sensoru uşaq doğulanda onun bədəninə yerləşdirirlər. O bədəndə olan bütün proses yoxdur. Qanın tərkibidir, nə bilim mən, temperaturdur, təzyiq, o birisi, bu birisi. İnsan doğulan andan düşür həmin o şəbəkə mühitinin nəzarətinin altına. Və beləliklə insanın orqanizmasında nə qədər proses baş verirsə, mən biraz artıq çox qabağa gedirəm. Çünki informasiya əhəmiyyətinin bugünkü vəziyyəti belə deyil.
Amma bu fakt reallıqdır.
Reallıqları gətirib çıxardıram ki, artıq demək həmin o sensorlar tək insanın bədəninə yerləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda bu günləri nəyə xidmət edir? O hardakı yanğınlar yoxdur meşələrdə, səpirlər ora, orada temperaturun dəyişməsi, bir fəlakətli bir istiqamətdə inkişaf etməsi haqqında məlumat verir, tez gəlir o yanğının, heç baş verməmiş, onun qarşısını alırlar. Film çatır da.
Aydın məsələdir, amma digər tərəfdən də həmin o insana nəzarət gücləyir.
Nəzarət belədir. Yəni ki, artıq o nəzarət, bu nəzarəti biraz çox bir deyirsiniz o nəzarəti. Biri var, bir fərdin nəzarəti, bir insanın... İnsanın özünün demək bir arzusuna, özünün o daxili xislətinə uyğun nəzarət. Ha bir də var ictimai nəzarət məsələsi var axı. Biri var ki, insanın mən çox mən istəyirəm ki, qoy mənim səhhətimi qoy ictimai nəzarətə götürsünlər. Əgər mənim səhhətimdə hansısa bir narahatçılıq varsa, qoy hansısa bir virtual təbabəti bir serveri mənə siqnal versin ki, sən bu günləri bu yeməkdən imtina elə və ya da ki, işə getmə və s. Yəni demək istəyirəm ki, bax yaranmış bu informasiya bolluğu, özdə həddən artıq informasiya bolluğu, bu informasiya cəmiyyətinin inkişafının o arzu etdiyimiz səviyyəsi bu qaçılmazdır. Təbii ki, bunu çıxacaq biz. Qaçılmazdır. Və onun özü bəşəriyyətdə indiyə qədər ortaya çıxmayan resursları, potensialı aşkara çıxardacaqdır. İnsanların özünün əmək məhsuldarlığının cəmiyyətdə bu həm maddi, həm də ki bu mənəvi bolluğu ortaya qoyacaqdır. Bilirsiniz, ona görə o nəzarəti, hansısa bir partiya nəzarəti, hansısa nə bilim mən bir, hansısa bir dövlət nəzarəti ona paralel etmək olmaz. Söhbət ondan gedir ki, bütün bax bu bioloji, təbii proseslər, bütün bu ictimai proseslər, dövlətli münasibətlər, sosial münasibətlər hamısı bu açıq şəkildə belə deyək ki, ictimaiyyətin nəzarətində olsa, bu çox gözəldir, bilirsiniz.
Bu çox gözəldir, məsələdir. Amma bir çoxları plastik kartadan istifadə edərkən gilirlənir ki, indi hamı bildi ki, mən plastik kartından nə qədər pul çıxardım, hara nəyə köçürdüm. Telefon, mobil telefonla danışanda deyir ki, indi hamı bildi ki, lazım olan strukturlar bildi ki, mən hara zəng etdim. Və gələcəkdə bəlkə hamı gilirlənəcək ki, hamı bilir ki, mən indi hara getdim və nə ilə məşğul oldum.
Yox, orada çox məsələlər var. Yəni demək istəyirəm ki, o sosial münasibətləri mən çox belə deyək, tutumlu şəkildə deyirəm, onun içərisində ailə münasibətləri var, orada milli münasibətləri var, orada dövləti münasibətləri var, orada qrup münasibətləri var, işte, yəni bütün münasibətlər dəyişir. Siz deyən kimi hara getdim, necə davam edəm, bu günləri təbiidir ki, texnologiya məşğul oluna bilirlər ki, o sadə bir məsələdir ki, əgər lazım olsa onu araşdırmaq, yəni bu günləri elə bunu mən paralel kimi gətirirəm ki, bu günləri elə istənilən dövlətdə kriminogen o vəziyyətin özünün belə deyək ki, bir növ qarşısının alınmasında bu informasiya texnologiyaların rolu necə, məsələn, böyük əhəmiyyət herkes bilir artık bu bütün ictimaiyyete məlumdur. Təbii olarak bu informasiya texnologiyaları cəmiyyətdə bütün bax bu məsələlərə tamamilə yeniliklər gətirilir. Gətirir. Özü də ki ağlımıza gəlməyən çoxlu məsələlər biz qabaqda görürük.
Aydın məsələdir. Yani. Xatırladım dinləyicilər studiyamızın qonağı informasiya texnologiyaları institutunun direktoru Rasim Əliquliyevdir. Rasim müəllim, Rufat sizdən soruşur. 2008-ci ildə Azərbaycandakı prezident seçkilərində internetlə və ya SMS-lə səs vermədə iştirak edə biləcəyikmi?
Məsələ belədir. Bu istiqamətdə mən bildiyim qədər indi o olacaq, olmayacaq o sözü mən deyə bilmirəm mən. Amma onu mən sizə deyim ki, keçmiş o Sovet ölkələri respublikalarında ən qabaqcıl mövqedə olan bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində seçkilər informasiya mərkəzi var. Yəni oradakı o işlərlə mən yaxından tanış olan bir mütəxəssis kimi deyirəm, amma vətəndaş kimi yox, mütəxəssis kimi, çünki bizim institut informasiya texnologiyası institutu bu məsələlərlə çox yaxından məşğul olur. Bunun informasiya təhlükəsizliyi, şəbəkə texnologiyası bu qurumla biz çox sıx əməkdaşlıq eləyirik və uzun müddətdir artıq hardasa 6-7 il olar bu seçkilər informasiya mərkəzi ölkə ərazisində rabitə informasiya texnologiya nazirliyi ilə birgə çox böyük geniş infrastruktura malikdir. Yəni ki, seçki dairələridir, seçki məntəqələridir, bunların bir-birinə əlaqəsidir, informasiya təhlükəsinin təmin olunmasıdır, başqa kənar müdaxilələrin qarşısının alınmasıdır. Bunun bu istiqamətdə intellektual şəkildə təbii ki, inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər aparılıbdır və bu gün də aparılır və demək olar ki, hər gün biz bu işlərlə biz yaxından təmasda oluruq. O ki qaldı, demək ki, o elektron seçkinin ki, insanlar məkandan zamandan asılı olmadan müxtəlif qabaqcıl texnologiya istifadə edərək, bilirsiniz, bir qədər qabağa qaçmaq lazım deyil. Hətta ən inkişaf etmiş Avropa dövlətlərində o texnologiyalardan hələ istifadə olunmur. Bildiyim qədər Estoniya bu yaxınlarda istəyir ki, bir təcrübə keçirə görsün ki, dinləyicimizin dediyi texnologiya tətbiq olunur, olunmasın. Hələlik belə deyək ki, informasiya cəmiyyətinin özünün müəyyən inkişaf səviyyəsi var ki, o inkişaf səviyyəsində bu və ya digər belə deyək ki, sosial proseslərdə bunun tətbiqini zəruri eləyir. Bu günləri elektron seçkilə, bu günləri bax bu prosesi görürsünüz, səs vermə baş verir. Həm onun demək müəyyən müddətdə onlayn rejimində o müşahidə olunur. Yəni jurnalistlər hamısı bəli, görür, bütün ictimaiyyət bəli görür ki, orada hansı seçkilər arasında artıq seçkinin nəbzini tutmaq imkan verir. Əvvəllər yadınıza gəlir məsəl üçün uzun müddət lazım idi ki, o anketləri sayasan, bülletinləri sayasan və s. Bu günləri görürsünüz ki, çox tez bir zamanda o
gecə saatlarında artıq
məlumat olur. Yəni demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə gecikmək də olmaz. Mən dinləyicilərdən çox razıyam. Gecikmək olmaz. Əsl gecikmək olmaz. Amma bu texnologiyanın özünün inkişaf səviyyəsi, özdəki ölkə ərazisində belə deyək ki, həm indi bunu səmimi deyək ki, informasiya cəmiyyəti ölkə ərazisində başı kimi deyil. İndi dinləyicimiz Bakıda müəyyən texnologiyalara malikdir, amma Azərbaycanın bütün rayonlarında, bütün rayon demirəm, o ucqar kəndlərində eyni vəziyyətdə deyil axı. Biz regionların da sosial-iqtisadi inkişafı ilə, regionların da bu informasiya regionlarda da bu telekommunikasiya və s. texnologiyaların daha dərindən tətbiq olunması üçün səylər göstərilir. Başqa bir dinləyicimiz bundan öncə də bir belə bir deyək ki, sual qaldırmışdı ki, bu informasiya savadı, yəni kompüterin bilmək savadı. Bəli. Bütün əhali səsləndir hamısı o texnologiya bilirmi? Hətta belə deyək ki, bu günləri ani olaraq təsəvvür eləyək ki, hamıya kompüter internet vermirsən, hamıya o mobil telefonu vermirsən. Heç əhalinin çox belə deyək ki, çox böyük hissəsi həmin texnologiyalardan istifadə etməyi bilmir. Yəni bilirsiniz, ona görə demək istəyirəm ki, bütün bunlar çoxlu belə deyək ki, çoxlu problemlərin həllini tələb eləyir. Həm texnoloji problemləri, yəni ki, bizim müvafiq qurumlarımız, rabitə informasiya texnologiya nazirliyi çox keyfiyyətli kommunikasiya mühiti yaradır. İnternet get-gedə bütün regionlara əhatə eləyir. Bu günləri demək praktiki olaraq respublikamızın elə bir yeri yoxdur ki, internetə çıxış imkanı olmasın. Sadəcə olaraq bir kompüter olmaq lazımdır və internetə qoşulmaq üçün müəyyən prosedur keçmək lazımdır. Və ondan sonra savad məsələsi ortaya çıxır. Ondan sonra başqa-başqa məsələlər ortaya çıxır. Mən düşünürəm ki, 2008-ci il mən mütəxəssis kimi deyirəm. Mən 2008-ci il çox tez olardı ki, biz məsələ üçün o məsələləri tətbiq eləyək. Amma yenə deyirəm ki, mən o sahədə konkret olaraq
ictimai tələb yoxdur hələlik buna.
Yox, çünki ictimai tələb
hələki hazır deyil.
Kompleks problemlər var, bilirsiniz, Ziya müəllim. Kompleks, yəni ki, tək bir məsələ deyil. Yəni ki, bu günlər dediyim kimi hər şeyi gətirib versən də əhalimiz ona hazır deyil, bilirsiniz. Əhali ona hazır deyil. Qoca adamdır, yaşlı adamdır, xəstədir. Bu savadı zəifdir. Onun sən qarşısına kompüteri qoyub, nə bilir ki, o necə istifadə eləsin onu.
Deyilənə görə kompüter aldatmaq olmaz, baxmayaraq ki bu insan beyninin icadıdır,
məsuldur.
İstifadə etmək, fikrinizcə bu məsələnin tətbiqinin tələsmirlər. Bəlkə ona görə ki çox danışılan belə deyə və hər zaman giley kimi səslənən bu seçkilərin saxtalaşdırma problemi ortaya çıxa, aradan qalxa bilər. Yəni hər şey kompüterləşdirilsə və hər bir məlumat bazasına daxil olma imkan olsa, hamı görəcək ki kim kimə nə qədər səs verir. Elə deyil?
Yo, bilirsiniz, bu işdə biraz pragmatik olmaq lazımdır. Pragmatik, yəni biraz da belə o qonşunun təcrübəsinə də istinad etmək lazımdır. Ən inkişaf etmiş dövlətlərdə gəl görəyin. O şəkildə seçki baş veribsə, biz onlara istifadə eləyək. Fikrim çatır da. Yəni ona görə yox ki, onlarda internet yoxdur. İnternet də var, kompüter də var, amma ona qədər, yəni onunla yanaşı müxtəlif məsələlər də var ki, o həll olunmalıdır. Onun hüquqi tərəfləri var, o səs vermədi, o harda səs verəcək, məkandan asılıdı, zamandan asılıdı, yaşıdı, o birisidir. Burada mənim ağlıma indi bu dəqiqə məsələ gəldi ki, hardan biləsən ki, o səs verən sənsən və ya da ki mənəm. Söhbət burdan gedir biometriya söhbəti ortaya çıxır ki, yəni bu günləri bax elə yaxşı yadıma düşdü ki, fərdin özünü identikləşdirilməsi, yəni ki, bilinməlidir ki, səs verən bu adam da axı. Bu günləri hələ biz internetdən danışırıq, hələ biz kompüteri biz evlərə gətirmək istəyirik, insanların adi həyatına gətirmək istəyirik, hələ biz biometrik o informasiya mühafizəsi vasitələri deyirlər, belə bir ad deyirlər. O biometrik sistemlərin tətbiqi üçün hələlik biz belə deyək ki, hələ yavaş-yavaş bununla məşğul oluruq. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, ölkə başçısı, dövlət başçımız İlham Əliyev biometrik eyniləşdirmə sistemi, identifikasiya sistemi haqqında sistemi yaradılması haqqında dövlət proqramı imzalayıbdır. Onun çox tərəfləri var, hüquq mühafizə orqanları, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, Elmar Akademiyası, çoxlu tərəfləri var ki, artıq bu sistemin yaradılması üzərində iş gedir. Yəni əhalinin reyestri ilə yanaşı, əhaliyə o ənənəvi olaraq onun fərdi məlumatları, adı, familiyası, doğulduğu il və s. eyni zamanda əlavə edəcəklər o gözünün o qişalı o torunu, sonra əl izlərini, biraz da inkişaf etdikcə onun səsinin özündə təkrar olunmaz tembrləri var ki, onların daxil edilməsi sifətdə olan o termogramalar deyirlər və s. yəni ki onun fərdi xarakterizə ilə biometrik məlumatı onlar daxil olundan sonra bu elektron seçkidən söhbət gedə bilər. Çünki bu günləri məsəl üçün yenə deyirəm, get internet klubda səs verir. İnternet klubda mən nə bilim ki, onu kim səs verir, hansı seçki dairəsi, kim kimə səs verir, hansı deputat. Bilirsiniz, bunların hamısını araşdırmaq qeyri mümkündür. Onun üçün də söhbət gedir ki, fərdin özünü identikləşdirməyincə, özdəki buna çox böyük etibar etməyincə, bu sosial məsələləri, dövlət idarə etmə məsələlərində bu texnologiyanın tətbiqi bir qədər mənim üçün problemi görsənir.
Rəsmə, bəlkə bu sual birbaşa sizə deyil, amma sizin fikrinizi öyrənmək çox maraqlı olardı. Siz deyirsiniz ki, internetləşdirmə əgər hər yerdə mümkünsə daxil olmaq, amma bir çox əhali, əksər əhali buna malik deyil. Nə çoxlarının kompüteri var, nə də çoxları internetdən istifadə edə bilmirlər. Bu baxımdan bazarı formalaşdıran tələb təklifdir.
Bəli.
Bəyəm, Azərbaycanda hal-hazırda tələb o qədər böyükdür ki, təklif olunan xidmətlərə görə qiymətlər kifayət qədər böyükdür, kifayət qədər yüksəkdir internet sayəsində. Yoxsa mən yanılıram, bir aydınlıq gətirim.
Yanılmırsınız. Belədir, bu günləri söhbət nədən gedə bilər? İndi siz sualı verirsiniz. Düzdür, birbaşa mənim məşğul olduğum problem deyil.
Amma
bir mütəxəssis kimi qıraqdan mən baxıram ki, bu günləri Azərbaycanda kompüteri, interneti olan insan nə edir? O kompüter internet vasitəsilə, yəni ki, o texnoloji vasitəni əldə etdikdən sonra o öz informasiya tələbatını ödəmək üçün, demək, ondan istifadə edir də. Yəni ki, bu kompüter internetin son məqsədi hər bir kəsin özünün ya elektron poçtunu harasa göndərməkdir, ya da ki, həmin fərdin özünün informasiya tələbatını ödəməkdir. Düzdürmü? Elektron poçtu göndərmək bir qısa bir məktubdur. 1 megabit, 2 megabit, 5 megabit, bundan söhbət gedir. Bunu çox yüksək sürətlə göndərir və bunun üçün də çox xərc tələb olunmur. Amma o ki qaldı, o multimedia dediyimiz video, audio və digər məlumatların əldə olunması, gəlin baxağın görəyində, bunun əldə olunması Azərbaycanda bəm bu qədər məlumat varmı? Yoxdur. Yəni kontent məsələsi, yəni Azərbaycan əhalisinin, vətəndaşlarının informasiya tələbatının ödənilməsi açıq deyir ki, bu günlər Azərbaycan informasiya o demək mühitində o kontentlər olmadığı üçün həm Azərbaycan, özdə tək Azərbaycan problemi deyil və dünyanın əksər dövlətləri üzünü tutur Avropa ölkələrinə. Bax, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin o ekspert araşdırma qrupunun verdiyi məlumat belədir ki, bütün, yəni ki, orada ciddi araşdırma aparılandan sonra belə bir qənaətə gəliblər ki, dünyada internet üzərində olan informasiya resursların, yəni web saytların 80-90% Avropadadır, Şimali Amerikadadır. Belə olduğu halda fikir veririz. Yerdə qalan əhalinin çox böyük hissəsi, demək gözünü tikib 80-90 bir məkanda olan, yəni təqribən bir belə bir kontinentdə bir qitədə olan, bir qitə və obsi qitədə olan məlumata. Və beləliklə biz hər gün demək internetə çıxış edərkən, çıxış imkanı əldə edərkən gedirik o məlumatı gətiririk bura. Bax gedirik, gətiririk. Bu elə havayı deyil. Yəni Azərbaycan əhalisinin o demək xərclədiyi pulun əksər hissəsi o informasiyanın daşınmasına sərf olunur. Yəni getmək, gətirmək, baxmaq, ondan sonra ondan əl çəkirsən, bir də səhərdə gəlib başqa məlumatı istifadə edirsən. Beləliklə bu günləri yenə də dediyim o analitiklər, bu informasiya texnologiyası analitik deyirlər ki, Azərbaycandakı kontentin bir böyük bir hissəsi, yenə də bir 80-90% elə o informasiyanın daşınmasına sərf olunur. Əgər biz elə bu gün də o tendensiya var, bu günlərdə çox böyük maraq var. Bu gün də elə dövlət özünün informasiya resurslarının uçotunu, reyestrini və onun keyfiyyəti yüksəldilməsinin atdığı addımlar və bu günləri gördüyümüz çox böyük sürətlə bu web saytların ortaya çıxması, artıq fərdi ayrı-ayrı insanlar və s. gətirib ona çıxardır ki, Azərbaycanın özünün auditoriyasının, özünün milli informasiya fəzasının məkanının formalaşması və burada kontentlər bolluğunu yaratmasıdır. Belə olduğu halda bəlkə də o informasiya çoxluğu o xaricə müraciətlərin qarşısını alacaqdır. İkincisi də mən sizə deyim, ikincisi də ondan ibarətdir ki, biz nə qədər informasiya bolluğu içərisində yaratsaq da, yenə də təbiidir ki, qlobal dünyadır və xaricdə çoxlu-çoxlu maraqlı məlumatlar var. Xüsusən də bu xarici dil məsələsini, ingilis dili, o birisini biləndən sonra daha da çox xaricə müraciət olunacaqdır. Onun üçün də Azərbaycan Respublikası bir ambisiyoz layihə ilə çıxış eləyibdir. Özü artıq son zamanlar bunun tərəfkeşləri, yəni bu layihəni dəstəkləyənlər geniş artır. Özü də böyük şirkətlər tərəfindən, böyük dövlətlər tərəfindən bu dəstəklənir. Tranzit informasiya mərkəzinin yaradılması. Bu nə deməkdir? Yəni qərbdə informasiya toplaşıbdı. Şərqdə isə internet gəlibdi, kompüter gəlibdi, amma onun kontenti yoxdur. Məcbursan ki, bu kompüteri, interneti əldə etdikdən sonra Yahoo-ya girəsən, bir axtarış sözü verəsən, gedib çıxır Avropadan o informasiyanı gətirməyə. Yenə də sənin mənim cibin hesabınadır. Sənin mənim kartımdakı o, demək, konturların hesabınadır. Ona görə də Azərbaycan deyir ki, qərblə şərq arasındakı bu informasiya asimetriyasını, o tarazlığın aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın yeri gəlmişkən ilə Azərbaycan ictimaiyyətinə təbrik edirəm ki, Azərbaycanın üzərində özünün süni peki olacaqdır.
2009-2010-cu
yıl planlaşdırılır. Yəni artıq beynəlxalq telekommunikasiya sistemine müsbət cavab gəlib ki, artıq bu müəyyən o qeydiyyat prosedurasında irəliləyişlər vardır. Belə bir Sputnikin, yəni yerin süni peki olması qərbdən informasiyanın güzgü olaraq, yəni ki, onun bura hamısı gətirilir, onun güzgü olaraq Azərbaycan Respublikasında yerin üzərində o data centerlər deyirlər ki, o informasiyanın saxlanması üçün böyük rezervuarlar, böyük belə informasiyanın saxlanma mərkəzləri olacaqdır ki, onlayn rejimində, yəni ki, Avropada nədirsə, o eyni zamanda burada o təzələnəcəkdir, o aktuallaşacaqdır, yeni olacaqdır və həm Azərbaycan əhalisi artıq da Avropada məlumatı daşıyıb o yol pulunu verən deyil, elə buradan götürəcəkdir. Görürsünüz, informasiyanın dəyəri nə qədər aşağı düşür və eyni zamanda bu Azərbaycanın bu layihəsi reallaşarsa, bu reallaşması üçün çox böyük zəmin vardır, bu Azərbaycanda bu data centerlə şəbəkəsinin yaranması eyni zamanda regionda Azərbaycanın, bunu biz şərq tərəfdə ölkələr və onların hamısı bura müraciət edəcəkdir. Təbii ki, Azərbaycanın əlavə olaraq bu istiqamətdə, bu informasiya iqtisadiyyatı istiqamətində əlavə gəlirlər əldə eləsin. Ona görə də bizim cənab prezidentimiz deyəndə ki, nefti biz o beyin qara qızılı beyin qızılına çevirəcəyik. Təqribən bax belə söhbətlərin ətrafında düşünülür. Ona görə də informasiya bu günləri bahalı bir əmtəədir. Onun dəyərin içərisində, onun o dəyərinə baxanda informasiya resursu yaranda onun ilki baha olur da, onun sürətini çıxartmaq dərs demək olar ki, dəyərsiz bir şeydir. Əsas onun o bu günləri bax bu telekommunikasiya və bu informasiya texnologiya bazarına baxanda informasiyanın daşınması onun saxlanmasından qat-qat bahalı bir şeydir. Yəni görürsünüz, bir fleşdə görürsən ki, bir evin kitabxanasını, bir böyük kitabxananı saxlamaq olur. Onun fleşin qiyməti nədir? Bir $50, düzdürmü? Amma informasiyanın o saxladığı o 4 gigabayt, 4 gigabaytı Amerikadan bura daşı, gör nə qədər sən orada pul tələb eləyir. Yəni demək istəyirəm ki, bax bu daşınma xərcinin ümumiyyətlə qlobal olaraq, makro olaraq daşınma xərcini bu qərblə şərq arasında azaltmaq üçün Azərbaycan dediyim kimi çox belə deyək ki, bir əsrə belə istiqamətlənmiş. Yəni bax onu demək istəyirəm ki, bax görürsüz, neftimiz çıxır burdan. Neftimiz çıxır Bakı Ceyhan demək Tiflis kəməri, Bakı Tiflis Ceyhan kəməri ilə Avropaya gedir. Bu nədir? Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyində biz ən mühüm bir belə deyək ki, manqaya çevrilirik. Azərbaycan öz neftini demək Avropaya çıxardır, əldə etdiyi gəliri yönəldir İKT-yə və zaman keçir, müəyyən bir zaman keçir. Artıq bir neçə, bir 5 il, 10 il söhbətidir ki, bir 10 illərin söhbətidir ki, onun əvəzində Avropanın o bilik dünyası, informasiya dünyası Azərbaycana gəlir. Tranzit informasiya mərkəzini elə onun özü də bir magistraldır. Bilirsiniz, informasiya magistralıdır. Yəni bu artıq Azərbaycanda özü o neftin əvəzinə əldə etdiyi böyük varidatdır, sərvətdir.
Deməli Rəsim müəllim dediyiniz sözlərdən belə çıxır ki, 2009-2010-cu ildə planlaşdırılsa bu PX-in, PX-in buraxılması, deməli həmin bu müddətdən sonra Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının kifayət qədər sıçrayışını gözləmək.
Bəli, mən elə düşünürəm. Bəli, çünki Azərbaycan Respublikasının informasiya cəmiyyətinin inkişaf tempi çox diqqəti cəlb edəndir. Yəni məhz buna görə də qeyd etdiyim kimi BMT-nin ən hörmətli, yəni bu qlobal informasiya cəmiyyətinin ən ali orqanıdır. İKT və inkişaf naminə qlobal alyansı, özdə o alyansın təsisçiləri bilirsə, Intel şirkətidir, Microsoftdur, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı, UNDP deyilən o BMT-nin inkişaf proqramı, yəni dünyanın bu sahədə maraqlı təşkilatları tərəfindən təsis olunmuş o qlobal alyansda mən də orada iştirak edirdim nümayəndə heyətinin tərkibində. Bizim Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi Azərbaycan layihəsinin, Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti deyilən o demək məruzəni etdi. Bütün dünya ölkələri oradakı o iştirak edən aparıcı o adamlar tərəfindən böyük dəstək qazandı. Bu ona əsas verir ki, Azərbaycan Respublikası doğrudan da Şərqlə Qərb arasında regionda çox aparıcı bir dövlətə çevriləcəkdir və informasiya cəmiyyəti sahəsində bizim inkişaf tempimiz artıq həmin aparıcı dövlətləri düşündürür və dəstəklənir.
Siz biraz əvvəl söhbətin ortalarında qeyd etdiniz ki, informasiya texnologiyaları inkişafı hətta insanların cəmiyyətində olan münasibətlərə də təsir edir. İnsanlar ünsiyyətdə söhbətin sonunda biraz əvvəl dinləyicinin göndərdiyi lətifə ilə bitirmək istəyirəm. Deyir, alıcı gəlir mağazaya, deyir ki, xanım gir dükana soruşur, sizdə kompüter ətirli adikolon var. Sadəcə soruşur, nə? Bu nədir? Xanım dedi ki, yox, belə soruşuram. Sadəcə olaraq ərimin diqqətini cəlb etmək istəyirdim. Həmin bu məsələdir. Təşəkkürlər Rasim əlim, çox sağ burada studiyamızda. İnformasiya Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Rasim Əli Gülü studiyamızın qonağı oldu. Mən Ötürk Siyah, işdən sonra birazdan davam edəcək, dalğan dəyişmək.
Talk to me no more. You don't even have to call. Even check for me watching everything I've been doing just to.